Dosti krat se res zdi, da je izobraževanje in pa zaposlovanje mladi, da so dve ločeni stvari. Ne? Tudi na evropski ravni se tako zdi, vendar sta močno povezani. Res je, da imamo dva različna projekta strani Evropske unije, da je Erasmus plus en projekt, da imamo tudi inicijativo za zaposlovanje mladi kot drugi projekt in obema Evropska unija nudi v novi finančni perspektivi več denarja kot v prejšnji. Praktično sta bila to edina večja programa Evropske unije, ki sta povečala svoj proračun. Erasmus Plus je res, kot ste že sami dejali, ikona Evropske unije. Sam program deluje že 30 let kot Erasmus, kot tak. V tej finančni perspektivi pa smo zaradi uspešnosti te blagovne znamke enostavno podelili to ime še drugim programom, ki so se prej v prejšnja leta drugače poimenovala. Tako da zdaj Erasmus Plus združuje tudi mladinske programe, Youth in Action, šport, ki je novi program Evropske unije, ter vse ostale stare programe, ki so sedaj postali podprogrami, kot je Marie Curie, Jean Monnet, Mundus in Leonardo da Vinci, Grundtvig, ne, ki je program za izobraževanje in usposabljanje odraslih. Moram reči, da je tudi ta iz leta v leto bolj uspešen, da hodijo starejši, manj mladi člani Evropske unije na usposabljanje tudi v druge države, včasih tudi izobražujejo, izmenjujejo dobre prakse. Skratka, tudi ta program postaja vse bolj zanimiv. In vsi ti programi mobilnosti prinašajo določeno kakovost, zagotovo tudi na področju zaposlovanja, o čemer se spraševal. Raziskave kažejo, da tisti mladi, ki so se udeležili kakšnega programa Erasmus Plus, so veliko bolj konkurenčni tudi na domačem trgu dela. So uspešnejši v družbi nasploh, so bolj vključeni v družbo, ne nazadnje se tudi pogosteje udeležujejo volitev. Tudi to, večina teh ljudi, ki sedaj dela, mladi v evropskih inštitucijah, so se udeležili kakšne oblike izobraževanja in mobilnosti skozi Erasmus Plus programe. Skoraj vsakega, ki ga spoznam in vprašam, mi to pove, tako da je Erasmus Plus lahko tudi stopnica recimo za službe v evropskih inštitucijah. Ne nazadnje se pridobijo mladi poleg jezikovnih veščin tudi druga znanje, izkušnje, sposobnosti, ki jih pač v službi v tujini potrebuješ. Mladi danes veliko lažje pridejo do informacij, kako in kateri program se vključiti. Ne nazadnje je na spletu praktično vse. Imajo tudi informacijsko točko v Sloveniji, kjer se lahko, če so študenti, pač preko fakultet dobijo ustrezne informacije. Več ali manj pa, če je bil to problem pred 15 leti, torej pomankanje informacij, da bi se vključili mladi v Erasmus, to danes ni največji problem. Največji problem se mi zdi, da ostaja denar. Štipendije so premajhne, od 250 do 500 evrov je premalo. Še zlasti, če je destinacija tvojega študija, ki je na zahodu ali pa severu, tam so življenjski stroški bistveno dražji. Recimo Franciji ali pa Nemčiji dražji kot v Bolgariji. Je pa res, da tudi, so tudi znotraj Nemčije velike razlike. V Hamburg je za 30% recimo dražji kot Leipzig. Ne? Tako da tudi tukaj na te stvari morajo biti mladi pozorni, ko načrtujejo svojo pot v tujino.